Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
U 10:06, dobar dan vam želi magazine na prvom programu Radio Beograda. Još jedno letnje izdanje za današnji utorak, 13. jul, a potpisat će ga muzička urednica Aleksandra Paladin, tonmajstor Srđan Đorić, producentkinja Ljubinka Dobrilović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Mnogoletnjih tema sve do podneva, tačnije trajemo do 5 do podne, kao i obično sad ovih letnjih dana. I to možemo reći teme u rasponu između toga kako pobediti ovaj vreli talas ili možda kako preživeti ovaj vreli talas, još jedan koji je pred nama i danas i sutra. I kako se zaštititi od korone, primjeri iz sveta, konkretno iz Grčke, ali slične vesti stižu iz Francuske, po svemu sudeći da će se praviti sve oštrija razlika između onih koji su vakcinisani i zaštićeni od COVID-19 i onih koji nisu. O tome ćemo nešto više govoriti. Tu je i sijaset pravih letnjih tema, pratimo kampanju Turističke organizacije Srbije, Biram Srbiju, naša koleginica Ružica Zorgić-Radičević na putu je za istok naše zemlje, za Negotin, za Lazarevu pećinu kod Bora, za Rajačke i Rogljevske pivnice, pa ćemo čuti kako je na tom putu i šta sve može na toj strani naše zemlje da se vidi ukoliko ste turista koji je izabrao Srbiju. Najavit ćemo i početak 3. Somborskog filmskog festivala. A također ispratit ćemo i naše igrače i plesne ansamble u Šibenik, gde se održava 10. Šibenski festival igre, a saradnja između tog festivala i naših igrača traje već nekoliko godina. A ono što bismo mogli nazvati centralnom temom današnjeg magazina jeste koliko se poštuju obavezujuće preporuke za ograničenja za rad na velikim vrućinama i visokim temperaturama i da li se kažnjavaju nesavesni poslodavci. Naš gost ovdje u studiju biće Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. Toliko da vas zainteresujemo, i da pokušamo da vas pozovemo da ne promenite stanicu, radio stanicu. Ovo je Radio Beograd 1, a do 12 sa vama magazin na prvom. Dobar dan.
Fighting.
10 časova i 12 minuta. Evo jedne vesti koju smo primili neposredno pred početak današnjeg magazina na prvom programu Radio Beograda, stiže iz Pariza posredstvom agencije Reuters. Naime, više od 900.000 ljudi u Francuskoj požurilo je juče da rezerviše termin za vakcinaciju, pošto je predsjednik Emmanuel Macron upozorio da će biti uvedene ograničenje za sve one koji nemaju zdravstvenu propusnicu sa potvrdom da su vakcinisani ili da imaju negativan test na COVID-19, javlja Reuters. I kažu da je to najveća takva navala, slobodno može tako da se kaže, na rezervisanje termina za vakcinaciju posle rekorda koji je u tom smislu registrovan 11. maja. Inače, podsjetimo, francuski predsjednik je najavio da će zdravstvena propusnica potrebna za veliki dijapazon događaja u budući biti neophodna mnogo češće nego do sada, između ostalog i za ulazak u restorane ili posete bioskopima i pozorištima, pa i pri ulasku u vozove za dalje relacije ili u avione, što je po oceni britanske agencije dodatni podsticaj ljudima da se vakcinišu u vreme letnjih odmora. Nešto vrlo slično može biti da će se desiti u Grčkoj počevši od 15. jula, no proverit ćemo to u razgovoru sa našom dopisnicom Majdom Šimunec, koja je već na telefonskoj vezi. Majda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Reklo bi se da je grčki ministar za razvoj i investicije Adonis Georgiadis nekako izgubio živice. To je već u nekoliko njegovih izjava prosto nešto što mora da se primeti. Već jednom rekao da Grčka više nema para za još jedno zatvaranje. Sada je rekao da niko nema prava da nameće ograničenja osobi koja nije u opasnosti da završi na intenzivnoj nezi, odnosno i u Grčkoj će se praviti očigledno te razlike između vakcinisanih i onih koji su preležali COVID i ovih drugih koji i dalje odbijaju da se vakcinišu, a sve to nekako oročeno i 15. julom, za kad je ministar Georgiadis rekao da će se mjesta za zabavu otvoriti šta god da se dogodi.
Čista mjesta za zabavu, da.
Čista, da.
Objasnit ću uskoro šta to znači. U svakom slučaju, ovdje u 12 sati premijer Kirjakos Mitsotakis će imati konferenciju za štampu, bit će tu i ministar Georgiadis i ministar zdravlja Kikiljas, sve vezano, dakle, za nove mere i korona krizu. Premijer je sinoć, doduše, već putem državne televizije obratio sunarodnicima i rekao da će najaviti nove mere, da je situacija poprilično ozbiljna. Nije panika ta koja pokazuje pravi put, već vakcina, rekao je Mitsotakis, i da nije u opasnosti Grčka, već samo nevakcinisani Grci su, dakle, u opasnosti s obzirom na trenutnu situaciju. On je rekao da ti nevakcinisani više neće biti u prilici da zemlju drže u izolaciji i zabranama. Najavio je da će od avgusta vakcinacija već biti obavezna za sve zaposlene u domovima za brigu o starima i sličnim socijalnim ustanovima, i da svi oni koji ne pristanu na vakcinu od 16. avgusta će morati da se pomire s tim da će biti suspendovani s posla. To je prva vest koja se na svim radio TV stanicama vrti od jutra. Dakle, ko ne primi vakcinu, a radi u nekom od ovih domova za socijalnih ustanova i domova za stare, od 16. augusta, ukoliko se ne vakciniše, bit će udaljen s posla. Zatim, od 1. septembra svi zdravstveni radnici i u privatnom i državnom sektoru morat će da budu vakcinisani. To je također mera o kojoj, naravno, to će sve, ovo je samo najava, a vidimo kako se dalje to razvijati, da li će to biti potrebno da se verovatno donese neke odluke u parlamentu i tako dalje. Razmišlja se da to bude obaveza i za pripadnike oružanih snaga, a ranije su mediji objavili da će to verovatno se odnositi i na pripadnike sveštenstva, dakle u ovoj fazi. E sad, od tog 15. jula, kako si ti već rekao, od preksutra, dakle do kraja avgusta, svi zatvoreni prostori za zabavu, dakle noćni muzički klubovi, pozorišta, bioskopi, koncertne sale i tako dalje, bit će isključivo otvoreni za vakcinisane osobe uz određeni broj posetilaca koji će morati, naravno, pri ulasku da to dokažu potvrdom o vakcinaciji, odnosno tom digitalnom aplikacijom. To se, kažu, već radi, rekao je premijer sinoć da se to radi u Velikoj Nemačkoj, Luksemburgu, Danskoj i Austriji. može biti, Mitsotakis veruje da do kraja leta 70% odraslih građana Grčke može da bude vakcinisano pod uslovom da se nastavi ovim tempom, dakle nekih 100.000 dnevno, što je zaista dobra stopa vakcinacije za sada. Do sada je inače dato, da kažem, i to preko 9.600.000 doza vakcina, posjećam Grka ima negde 11 miliona, 5.300.000 njih je primilo prvu dozu, a 4.300.000 drugu dozu, negde 45%. Međutim, to naravno znamo, nije još uvek dovoljno za taj zid imuniteta nacije koji bi trebalo da dosegne 80% vakcinisanih odraslih građana Grčke u ovim novim uslovima, u uslovima delta soj virusa. Dakle, premijer veruje da je sve to moguće i po ko zna koji put je pozvao Grke da učine dobro i sebi i drugima time što će se vakcinisati, i opet upotrebio onaj, rekla bi, krunski podatak da 99% pacijenata na intenzivnoj nezi nije vakcinisano. Dakle, eto, to je, kažem, glavni argument za kojim posežu ovde političari u pokušaju da ubede ljude da se vakcinišu. Situacija nije dobra, moram da kažem. Od početka jula se pogoršalo znatno, iako je jun bio zaista obećavajući. Setimo se onih prilično optimističnih izjava, skinule su se maske, ukinute većina mera, ukinuti i tako dalje. Indeks pozitivnosti je bio 1%, 300 dnevno je bilo obolelih. Međutim, eto, kažem, i očekivalo se jedno mirno, kako su najavljivali, sigurno lepo leto. Računalo se na te eventualne probleme s delta sojem, ali tek od jeseni. Međutim, eto, sve se mnogo to brže desilo. Pre svega delta soj je ušao u tu mladu populaciju koja najviše trenutno oboljeva. Neki već kažu da je Grčka u četvrtom talasu, drugi epidemiolozi smatraju da je na ivici četvrtog talasa. U svakom slučaju to ništa ne znači s obzirom da brojevi raste.
Jeste, majte, sam naišla na taj neki podatak, izvini što te prekidam, ali da se taj delta soj u Grčkoj toliko brzo širi da je broj slučajeva ovih dnevno zabeleženih novih slučajeva obolelih od COVID-a sa 500 došao na gotovo 3000 i da je se strah da će taj broj biti još veći vrlo brzo.
Jeste, mediji naravno sad kalkulišu, tu su razni scenari košmarni, kako kažu u igri. Samo da kažem, da, evo jutros je jedan od epidemiologa rekao da je dokazano da na jedan oboleli može da zarazi još 100 njih. Znači, ovi prethodno je bilo jedno, dvoje, do 10.
Do 10, da.
Sada je to 100, to je zaista katastrofalno. Juče je bilo, to su podaci od nedelje, 2000, kada uvek ima manje slučajeva, manje se ljudi testira, 2065 novih slučajeva, skoro 3000, 10 smrtnih slučajeva, to za sad još uvek nije tako katastrofalno, ali indeks pozitivnosti se sa 1.5%. Prosečan sedmodnevni prijem pacijenata nije više 35 kao što je bio pre 10 dana, već je sad 65. Tako da je, svi kažu da je ovo presudna nedelja za širenje delta mutacije, da mnogo još zavisi, mnogo može da se učini, da sve zavisi od ljudi, od građana, od spremnosti da se vakcinišu. Kako si rekla, do kraja jula će biti i 3000, u avgustu očekuju 6000, a najkošmarniji, kako rekao scenario, pojavio se pre neki dan i jedan epidemiolog je rekao da će u oktobru biti 18000 svakodnevno. Dakle,
i odme iskrsavaju one slike iz Indije i tako dalje, zaista strašno.
Sve to pod uslovom, možda se malo, neki sad opet komentarišu da malo da se preteruje s tim podacima, da se plaše ljudi i tako dalje, ali kažu da je to zaista ta realnost sa deltom surova i da jedino to vakcinacija može da zadrži, zato da zaustavi, i apeluje se, non stop apeluje na ljude. Ovde dosta ima, to je zanimljivo, dosta nevakcinisanih osoba preko 50 godina, pa i preko 70, čak 35% nije vakcinisano, i apeluje se na njih, apeluje se sad i na mlade. U populaciji od 20 do 30 godina samo 10% vakcinuje, do 10%. Tako da je zaista prvih 9 vesti od 10 na svim medijima ovih dana vesti su vezane za korona virus. To pre nije bilo, do pre mesec dana se zaista bilo ono jedna, dve vesti u prvih 10, sada što opet odslikava koliko je situacija ozbiljna. Ono što je jedino za sad dobro, da kažu bolest nema tu težu sliku, mladi ljudi su u pitanju, lakše se valjda podnose, tako da se broj na respiratorima smanjuje i dalje. Bilo je onih fantastičnih, katastrofalnih 870, sad je došlo do 139. Svakim danom ide manje, ali prebojavaju se da bi to u jednom trenutku ipak moglo da krene u pravcu koji niko
da,
želi.
I sve to u jeku turističke sezone, turista u Grčkoj da. Ima, to znamo, i onda mu to dođe kao rasadnik za dalje prenošenje tog delta soja koronavirusa za koji smo evo da. Upravo od tebe Majde čuli koliko je zarazan situacija.
Da, upravo si rekla da, za turizam, to je, izvini, samo da kažem, da. To je ključno, zašto mi se plaše se, naravno da im ostanu zdravi živi ljudi, ali pre svega se zaista zabrinuti, veoma zabrinuti zbog turizma. Očekuju se prvi podaci za juni. Ukoliko se Grčka nađe na crvenoj listi, za sada je u narandžastoj, dakle na crvenoj listi zemalja iz kojih ko je turiste, onda bi to zaista bilo katastrofalno, povukle bi se dakle sve rezervacije. Kažu da je fantastično interesovanje u Velikoj Britaniji za ostrava, pogotovo za krv, ali također se ne treba zaboraviti da je tek pre neki dan Britansko ministarstvo spoljnih poslova povuklo tu da. Preporuku da se izbegava putovanje u Grčku zbog epidemiološke situacije i karantina koji je posle obavezan i tako dalje. Za sada se drže na ivici, dakle naravno sezona, ali ako padnu u crvenu, zaista će to biti veliki problem. I džaba, evo, džaba im svi oni koji, da tako kažem, reklamiraju ovih dana grčki turizam, puno je svetskih imena zvezda ovde, beti da kažem i to, koji su, kako kažem, zaljubljeni u grčke plaže, u more. Tom Hanks, znamo, on ima ovde kuću na ostrovu Antiparos, jer mu je supruga...
Pa grčki zeč, jel da?
Korene. Ali tu je Kate Hudson, njena majka Goldie Hawn, ima kuću na Skiatosu, Banderas, pa zatim također hollywoodska diva Demi Moore koja letuje na Kritu, bila je i kuma na jednom venčanju. Robbie Williams, britanski popevač, on je odabrao Mykonos, to se i očekivalo, ali ipak najviše pažnje, evo završavam, privukao je Jeff Bezos, kako kaže, najbogatiji čovek na planeti, osnivač Amazona, koji evo danima ovde sa svojom svitom krstari Egejskim morem na Kikladskim ostrvima, na Sipnosu je večer proveo i sa grčkim premijerom i njegovom suprugom. Dakle, ima turista, i dostaju ni te zvezde kojih uvek ovde bilo, ali bojim se da sve to za sada nije dovoljno, bojim se da se situacija zaista bila i evo naredni dani će prelomiti kako će dalje biti leto, kako će nam biti jesen, sve zavisi od toga koliko su ljudi spremni da se vakcinišu.
Majde, najlepša hvala.
Hvala i tebi, pozdrav slušalci.
Bila je ovo naša dopisnica iz Atine iz Grčke, Majda Šimunec, 10:25.
Ma Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, čajna kobasica 1/1, 300 grama, 279,99, kupi dve, treću, dobijaš na poklon.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Rock spektakl na Tašmajdanu. Bajaga instruktori, 16. jula. Ulaznice na tickets.rs.
To je taj put koji me pomera.
U nekom trenutku svi biramo između onoga što svet želi i onoga što zaista jesmo. Ona je izabrala. Scarlett Johansson u najnovijem Marvelovom ostvarenju. Crna udovica. Karte u prodaji. U bioskopima od 8. jula. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Deset je časova i skoro 30 minuta, dakle pola 11 i druga najavljena tema za današnje izdanje magazina na prvom, a sve to pod džinglom najave.
Leto u Srbiji.
Leto u Srbiji, stalna rubrika u letnjoj šemi i letnjim izdanjima magazina na prvom programu Radio Beograda. Danas, ovog utorka 13. jula, smo na putu za istočnu Srbiju. A poslali smo tamo našu koleginicu Ružicu Zorkić-Radičević. Ružice, zdravo, dobar dan.
Dobar dan, izlazimo iz tunela, nadam se da se sada čujemo.
Čujemo se fantastično. A koji je tunel u pitanju, dokle ste stigli?
Prilazimo u Čestobrodici. Krenuli smo mi na vreme i sve kako je trebalo i kako je planirano organizovano, međutim, put se otegao i izgleda da je malo dalje nego što smo mi očekivali, tako da nismo stigli do Rtnja kako smo planirali i kako sam najavila da kad stignemo tu da će da se javim, ali evo sad očekujemo da krećemo taj prelaz Čestobrodice za koji kažu da je zapravo jedna klimatska i kulturološka granica u istočne Srbije u odnosu na ostatak Srbije i očekujemo da tamo bude temperatura nekih 5-6-7 stepeni manja nego sada što je u Beogradu.
Da.
Kaže?
Da, ništa, ja sam prosto fasciniran time da može temperatura da bude 5-6 stepeni niže nego u Beogradu i malo vam zavidim. Ali u svakom slučaju proverit ćeš to pa ćeš nam reći da Čestobrodica je dobro poznata i nama koji radimo i našim slušalcima upravo u tom smislu koji si sada objasnila. Vi ste zapravo deo karavana i koji je turistička organizacija Srbije napravila upravo za novinare, a da bi novinari potom svim građanima Srbije preneli poruku da i ove godine ima mnogo razloga zašto treba za odmor izabrati Srbiju u okviru kampanje koja se tako zove Biram Srbiju.
Da, kampanja se zove Biram Srbiju i već smo nekoliko mesta obišli i sada, danas i sutra imamo ozbiljan program. Obići ćemo, prvo danas idemo u Lazarevu pećinu i Lazarev kanjon, pa ćemo posle toga otići do Negotina, a onda na Rajac i na Rajačke i večeras posetiti Rajačke pivnice. Sutra bi trebalo da posjetimo Kucijak, Angelinin konak, nekoliko vinarija, ali ono što očekujemo svi ovde što su nam već najavili naši vodiči, kažu ovo je mesto za one koji hoće da uživaju i istražuju. Ne za one koji hoće da leže i da se odmare, mada ćemo ići i u Brestovačku banju gde može da se odmara na taj način, ali je više u istraživanju prirodnih lepota, lepota onoga što su ljudi napravili i hrane, naravno, i onda mora to da bude i uživanje. Tako da ovaj turas sa turističkom organizacijom Srbije je namenjena pre svega onima koji su spremni da hodaju, da otkrivaju pećina Lazareva, kažu da ima nekih skoro kilometar, 900 metara uređenih hornika. E da, tamo će biti zanimljivo, tamo izgleda temperatura 8 stepeni, to ćemo tek da prvedimo, kako ćemo da se aklimatizujemo sa ovih 38 na onih 8. Ali sve to što budemo vidjeli danas, naravno sve će zabeležiti i narednih dana kroz naš program će slušalci moći da čuju detalje od sa ovog puta.
Najlepše hvala, bila je ovo koleginica Ružica Zorkić na putu ka istočnoj Srbiji, a u okviru kampanje Biram Srbiju turističke organizacije naše zemlje. 10:33.
Dobrodošao u svijet, sakriveni lijep, nikog nisam pustila, dok te nisam pronašla, sa tobom sam ja, sve što nisam bila, bele zastave, tebi sam razvila. Ceo svet je moj, gledaj me, letim slobodna. Ceo svet je moj, nebo je granica. Nisam drugačija, a u tvojim je očima istina. Sa tobom sam ja. Neka kao svila bele zastave, tebi sam razvila, ceo svet je moj, gledaj me.
Do 11 časova. Evo aktualnih temperatura prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 10 časova. U 10 časova najtoplije je bilo u Beogradu i u Novom Sadu već 32 stepena, u Kragujevcu 30, u Nišu 29 stepeni, najniža temperatura, ali krajnje uslovno govoreći je na Kopaoniku gde je prijatnih 20 stepeni, u celoj zemlji je potpuno vedro vreme, koji oblačić je samo na nebu upravo iznad Kopaonika. I mi vas još jednom podsjećamo da se za danas najavilo to veoma toplo vreme, da je istaknut narandžasti meteoalarm za najveći deo naše zemlje, najviša dnevna temperatura danas u Srbiji do 38 stepeni, u Beogradu najviša dnevna danas oko 37 stepeni, a prema prognozi za narednih 7 dana i sutra u našoj zemlji u toku većeg dela dana će biti sunčano i veoma toplo sa temperaturama još za stepen 2 višima nego danas. Uveče, kažu meteorolozi, uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde pljuskovi i grmljavina, a od četvrtka se očekuje promenljivo oblačno i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine, moguće se i vremenske nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom. Od petka temperatura će u našoj zemlji ponovo biti u granicama proseka za ovo doba godine od 25 do 29 stepeni.
When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. When a girl can't be herself no more, I just wanna cry, I just wanna cry for the world. In the morning from the minute that I wake up, what if I don't wanna put on all that makeup? Who says I must conceal what I'm made of? Maybe all this Maybelline is covering my self-esteem. Whose job is it to straighten up my curves? I'm so tired of that image, that's my word. What if today I don't feel like putting heels on? Who are you to criticize when beauty's only in the eyes of the beholder? So behold her. Say, 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 why are you?
Časova 41 minut, talasi prvog programa Radio Beograda, letnje izdanje magazina na prvom. Šibenski festival igre od 19. do 24. jula biće domaćin plesačima, koreografima i plesnim ansamblima iz regiona. Među učesnicima, kao i ranijih godina, biće i umetnika iz Srbije. Jedna od posebnih misija tog festivala je okupljanje savremenih plesnih umetnika sa prostora Balkana i jačanje kulturne saradnje između zemalja regiona. Ove godine naša zemlja će se predstaviti sa čak 3 izvođenja, a posle godinu dana pauze zbog dobro poznatih razloga, epidemije, odnosno pandemije, bit će to sasvim sigurno i novi susret sa starim poznanicima. Upravo tim povodom pozvali smo i na telefonskoj vezi je sada Aleksandar Ilić. Dobar dan, Aleksandre.
Dobar dan i srdečan pozdrav svim našim slušaocima.
Aleksandar Ilić je, da samo kažem slušaocima, direktor Kulturnog centra Beograda, ali i prvi solista baleta Narodnog pozorišta, koreograf, umetnički direktor Belefa, osnivač i profesor Instituta za umetničku igru. Ja verujem mnogim slušaocima i dobro poznat u nekoj od ovih uloga i funkcija Aleksandra, ali ajmo sada da utremo taj put našim plesačima za Šibenik na, ako se ne varam, 10. festival igre, ali tako?
Upravo tako. Prvo, hvala vam na divnoj najavi. 10. Šibenik Dance Festival ili Plesni festival u Šibeniku se evo ove godine održava u punom kapacitetu, što bi se reklo, u odnosu na prošlu godinu kada je bila jedna skraćena forma. Ove godine naravno nastavlja se zaista divno druženje srpskih umetnika, odnosno srpskih koreografa i igrača na ovom izuzetno važnom festivalu u prelepom Šibeniku. Ono što je važno, naravno, napomenuti da jedna upornost i trajanje Zorane Mihalčić, koja na neki način je zaista evo, ovaj festival podigla na jedan ne samo regionalni, nego je potpuno na jednoj, tako kažemo, svetskoj mapi nezaobilazan plesni festival, a to govori ne samo podatak da dolaze važne imena iz oblasti savremene umetničke igre, nego Zorana na jedan način otvara zaista prostor i daje platformu mladim umetnicima koji tek započinju svoje prakse.
Da, to je svakako važno. Sa kakvim programom, ko odlazi od naših ove godine, ajde tako da počnemo prvo. Aleksandra, ko odlazi, koji su to plesači, jel su to trupe u pitanju, koje su to koreografije, čime ćemo se predstaviti na 10. Šibenskom festivalu igre?
Najprej da kažem da mi ne zamere, naravno, i slušajući naše kolege, ja bih pomenuo mlade umetnike koji će se pojaviti na ovom festivalu. To je Sandra Milošević sa koreografijom koja je zapravo nastala u koprodukciji Udruženja baletskih umetnika Srbije. To je, dakle, da tako kažem, jedna divna praksa koju festival koreografskih minijatura daje kao podstrek mladim umetnicima da se predstave sa svojim radovima. Dakle, deo mene i ja, Sandra Milošević, u izvođenju divnih igrača, isto tako Isidora Stanišić, naša već renomirana koreografkinja i pedagoškinja savremene igre, pored toga što će voditi jednu radionicu savremene igre, ona će izvesti i jednu koreografiju i izvešće kao izvođač, a i koreografiju potpisuje Afterlife Party with Evergreen Eve. Otvaranje ovog festivala uvek prethodi značajnim produkcijama i da tako kažem poznatim imenima, pa će tako Plamteće vode Adonisa Foniadakisa sa Hrvatskim narodnim kazalištem iz Rijeke izvesti ovu novu produkciju koja je namenski rađena upravo za HNK Ivana Plemenitog Zajca iz Rijeke. A isto tako, dakle, pored njih će se predstaviti i veliki broj inostranih koreografa. Treba pomenuti, naravno, Ritu Gobi sa svojom Gobi Dance kompanijom. Zatim iz Šibenika nam dolazi Art Cube kao prateći program. Zatim Body Shots Rafaela Giovanola u kreaciji sa plesačima iz Nemačke i Zagrebačkog plesnog centra. A ovaj festival uvek prate okrugli stolovi, već sam najavio radionice i naravno prateći program u smislu izložbi i jednog zaista fantastičnog druženja umetnika koji se svake godine okupe na ovom festivalu.
Znate šta sad morate, Aleksandra, da nam naslikate prosto scenu, gde se sve to dešava, gde se izvode predstave, pošto rekli ste prelepi Šibenik, kao što je to naravno apsolutno tačno, s obzirom da je to letnji festival, sigurna sam da je to u nekim jako lepim eksterijerima.
To je tačno. Dakle, na tvrđavi Svetog Mihovila se održava otvaranje i glavni program. Dakle, Plamteće vode će biti na tvrđavi. Ove godine mislim da zbog mera, nažalost, prelepo Hrvatsko narodno kazalište u Šibeniku neće biti u funkciji festivala, ali se već radujemo da će to svakako biti sledeće godine. Zatim pozornica Kuća umjetnosti Arsen, Radionice se održavaju u dvorištu Srednje tehničke škole u Šibeniku. Ostali, dakle, prateći programi se dešavaju na gradskom trgu, u galerijama i na neki način kompletan Šibenik je pretvoren u jednu, jednu zaista prelepu mediteransku pozornicu.
Da, letnji plesni festival sa okusom mora i okusom soli, kako bi rekao Šibenčanin Arsen Dedić, da ga se setimo u ovom trenutku. I evo, u najavi ovog razgovora rekli smo da je jedna od važnih uloga ovog festivala, na koji ovoga puta, to je sad tradicija koja je bila prekinuta, je li tako, prošle godine zbog korone, ali se nastavlja, koliko sam videla, i nekoliko prethodnih 2019. 18. 17. takođe su naši igrači bili na Šibenskom plesnom festivalu, je li tako, Aleksandre?
Pa, da vam kažem, zadnjih 5 godina smo prisutni na Šibenskom plesnom festivalu. Svakako da moram da pomenem i Balkan Dance Project, koje smo osnovali, Igor Kirov, koreograf iz Makedonije, Mojca Majcen, umetnica iz Slovenije, i moja malenkost. Dakle, mi smo već bili prisutni tamo. Balkan Dance Project okuplja ne samo igrače iz Srbije, nego uopšte sa prostora regiona, tako da je to na neki način bilo otvaranje vrata Šibenskog plesnog festivala, a već zadnje 3 godine igrači Instituta za umetničku igru su svakodnevno prisutni na novom festivalu, i to je zaista, evo da tako kažem, već postala neka tradicija, jedno divno prijateljstvo sa Zoranom i uopšte...
Da. Ali upravo na tragu ovoga što ste sada rekli, Aleksandre, dakle, okupljanje savremenih plesnih umetnika sa prostora cijelog Balkana i jačanje kulturne saradnje između zemalja regiona, to je takođe jedna od apostrofiranih, da tako kažem, uloga Šibenskog plesnog festivala. Koliko, a reklo bi se da dobro, uspevate da ostvarite taj cilj festivala koji je na izvestan način zadat ili možda željen, ajde, možda je tako lepše reći?
Pa znate šta, bitno je da smo se mi na neki način ne samo povezali, nego i prepoznali u zapravo zajedničkim ciljevima, a to je popularisanje savremene umetničke igre i upravo ovo što ste vi malo pre i rekli, jedno regionalno povezivanje. Mi smo jako mali prostor i apsolutno ne možemo da na neki način budemo konkurencija svetskoj sceni, ali možemo na neki način da dosta toga zajedno uradimo, pa da se možda eto predstavimo i na nekim većim festivalima. Svakako da je Šibenički plesni festival jedna otkrsna daska ne samo za nas koreografe i pedagoge, nego i za te ljude, mlade ljude koji tek počinju neki svoj profesionalni put. Ono što je važno, dakle, da mi kroz zajedničke akcije dolazimo do nekih rješenja, povezujemo se, pa isto eto tako je došlo i do organizacije gostovanja Rite Gopi, koja će biti ove godine gost na ovom festivalu, a nekako eto i na svetskoj mapi se već družimo zajedno, pa uvek već unapred pravimo neke planove. Ja se nadam da sledeće godine svakako ćemo se ponovo predstaviti i sa novim projektom Instituta za umetničku igru, ali kao što sam i rekao, to je već neka ne samo tradicija, nego jedno iskreno prijateljstvo.
Najlepše hvala za vreme koje ste odvojili za slušalce prvog programa Radio Beograda, da bismo malo bolje, bliže upoznali Šibenski festival igre, koji se, kao što rekao smo, ove godine održava od 19. do 24. jula, i to već 10. put, a već, evo, koliko ste rekli, 5. put otprilike, uz prisustvo plesača, igrača, koreografa i malih trupa, tako da kažem, ili grupa plesnih iz naše zemlje. Srećan put u Šibenik.
Iskoristiti jednu priliku da se zahvalim još jednom Zorani Mihelčić na ovom divnom 10-godišnjem trajanju Plesnom teatru Sjene i naravno svim saradnicima iz Šibenika, što ovaj festival evo započinje svoju 10. godinu trajanja.
Još jednom srećan put u Šibenik. Najlepša hvala. Bio je ovo Aleksandar Ilić, direktor Kulturnog centra Beograda, prvi soliste baleta Narodnog pozorišta, koreograf, umetnički direktor Belefa i osnivač i profesor Instituta za umetničku igru.
Bio sam prosek, bio čudak, to
Još jedna informacija na kraju prvog sata današnjeg izdanja magazina na prvom programu Radio Beograda, a pre vesti u 11. Upravo smo posredstvom agencije Tanjug primili informaciju da je više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu glumice Danijele Steinfeld protiv kolege Branislava Lečića povodom njenih tvrdnji da ju je silovao 2012. godine. Ta odluka još nije pravosnažna jer Danijela Steinfeld ima pravo da podnese prigovor apelacionom javnom tužiloštvu, rekla je za Tanjug portparolka tužiloštva Ivana Rakočević, a punomoćnik Danijele Steinfeld, advokat Božo Prelević, rekao je Tanjugu da će sigurno uložiti prigovor na tu odluku tužiloštva. Ovaj slučaj, podsjećamo, pokrenut je zimus kada je glumica javno optužila Lečića za silovanje i tužilaštvu dostavila krivičnu prijavu uz dokaze. Posle više mesečnih provera, saslušanja u policiji i poligrafa na kojem je Lečić ispitan, tužilaštvo je zaključilo da silovanja nije bilo. Kao što rekao smo, uskoro vesti u 11, a posle nastavljamo magazin i govorit ćemo o radu na otvorenom na plus 40 stepeni i o tome poštuju li poslodavci zakon. Naš gost biće Duško Vuković, potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije.
Program Radio Beograda.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić u poseti je Kladovu. Najpre je obišao radove na rekonstrukciji deonice državnog puta od Golog brda do Kladova u dužini od 34 km koje izvodi Štrabag. Zatim je bio u rekonstruisanoj brodskoj prevodnici koja je izuzetno važna za plovidbu na Dunavu jer znatno skraćuje prolaz brodova. Predsednik je najavio da će u narednim godinama biti većih ulaganja u elektroprivredu jer će, naglašava, to biti godine velike borbe da se obezbedi balansirana proizvodnja struje.
Sve više ćemo da je trošimo, morat ćemo i da je proizvodimo, a ne samo da razmišljamo kako da uništimo sve u Srbiji. Tako da vama hvala na trudu, radu i energiji. Računajte da ćete da imate još više posla u budućnosti. A ja ću Evropljane da molim. Malo pre sam se dogovorio, iako on to još nije sasvim prihvatio, ali sam siguran da smo se dogovorili, da nam daju još malo veći grant za Đerdap 2 sa 40% na 45%, i onda verujem da ćete biti još zadovoljniji. Svako je, čini mi se, i zbog ovog kontrolnog tornja koje prolazi kroz Kladovo ranije, i u budućnosti veoma srećan kada to vidi. I teško da bismo se mi, da budem iskreno, odlučili da sve ovo radimo sami, da nismo imali veliku podršku Evropske unije.
Radovi na brodskoj prevodnici vredni su 28,5 miliona evra, a 60% sredstava je obezbeđeno iz kredita Evropske razvojne banke. Epidemijska situacija u Srbiji trenutno je stabilna, ali lekari upozoravaju da velika opuštenost građana može da dovede do većeg broja zaraženih virusom korona. Kažu i da preti četvrti talas koji se može očekivati do kraja leta. Zato će u 15 časova biti održana nova sednica kriznog štaba. Nepoznate osobe fizički su napale Ranka Bacića u selu Dolac kod Kline i nanele mu telesne povrede. Preostali iz Srbiju u Klini preneli su RTS-u da sumnjaju da je Ranko Bacić napadnut od strane Albanaca, ali i dodaju da se iz policije ne saopštavaju detalji, čekajući da Bacić da iskaz. Prva pomoć nakon napada pružena mu je u Domu zdravlja u Klini, nakon čega je prebačen u bolnicu u Peći. 67-godišnji Ranko Bacić živi u Velikoj Plani kao interno raseljena osoba. Došao je u Dolac na porodično imanje da izvadi lična dokumenta u Klini. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu Danijele Steinfeld protiv Branislava Lečića. Potvrdio je za Nova RS advokat Božo Prelević koji zastupa Steinfeld. On navodi da je ta odluka nepravosnažna. Glumica Danijela Steinfeld prvo je u dokumentarnom filmu otkrila da je bila žrtva silovanja. Posle nekoliko meseci policija je prijavila da ju je 2012. godine silovao Branislav Lečić. Oboje su ispitani i saslušani u martu povodom tvrdnji glumice, a Lečić je tada negirao optužbe. Sa aerodroma Morava kod Kraljeva od danas kreću sezonski letovi za Solun. Avioni Air Srbije leteće jednom nedeljno na relaciji Kraljevo-Solun-Kraljevo. Prvi let za Solun planiran je za 13 časova. Košarkaši Australije pobedili su Sjedinjene Američke Države 91-83 u prijateljskom meču u Las Vegasu. To je drugi poraz američke selekcije u samo tri dana nakon senzacije Nigerije. U našoj zemlji danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 38 stepeni. Za celu zemlju na snazi će biti narandžasti meteo alarm. Trenutno u Nišu je 29 stepeni, u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu 32 stepena. U Beogradu je vlažnost vazduha 38%, pritisak 996 milibara i duva severoistočni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Vladimir Mihajlović, čitala Biljana Jovanović.
Činjenice, odmori malo, pametnu glavu, neka valjeno.
11 časova i 9 minuta, nastavljamo letnje izdanje magazina na prvom programu Radio Beograda i upravo u ovom trenutku Republički hidrometeorološki zavod objavio je nove temperature prema merenjima za 11 časova, što je podatak dosta važan i za našu narednu temu, pa ćemo upravo njime početi ovaj segment programa. Najviše trenutno izmerene temperature su u Beogradu i u Valjevu, 34 stepena, u Novom Sadu je 33, u Kragujevcu 32, 34 stepena je i u Velikom Gradištu, evo upravo vidim, u Nišu je također 32 stepena i dalje najprijatnije na Kopaoniku gde je 20 stepeni i gde apsolutnu vedrinu neba preseca po koji oblačić. A zašto kažem da su ovi podaci o temperaturi veoma važni za našu narednu temu? Zato što je ta tema, čuli ste ukoliko ste sa nama od početka današnjeg magazina, rad na visokim temperaturama, rad na ovim velikim vrućinama. Ministarstvo za rad u ostalom podsjeća ovih dana poslodavce u Srbiji da bi obavljanje poslova na otvorenom kada je u pojedinim delovima zemlje i do 40 stepeni, kada su na snazi kao danas narandžasti ili kao što se za sutra najavljuje crveni meteo alarm, da bi tada trebalo prilagoditi taj rad uslovima visokih temperatura. E, upravo o tome koliko se poštuju obavezujuće preporuke i da li se kažnjavaju nesavesni poslodavci, razgovarat ćemo sa našim gostom ovde u studiju, Duškom Vukovićem, potpredsjednikom Saveza samostalnih sindikata Srbije. Gospodine Vukoviću, dobar dan.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Hvala vama što ste po ovoj vrelini došli. Kako je napolju? Budite malo naš reporter. Jel se da podneti?
Pa da vam kažem, sa zadovoljstvom ću biti ovaj vaš reporter, imajući u vidu da je moj dolazak do vašeg studija kratko trajao, ali mogu reći da sam se prilično ovako preznojio i umorio, i upravo ovo što ste dali informaciju da je ovog trenutka u Beogradu 34, pretpostavljam da je to u hladu.
Da,
a nisam baš mogao pri dolasku ovde kod vas da stalno budem u hladu i osjeća se ta visoka temperatura i zaista je neprijatno. Ja ću možda malo tome da dodam da sam možda veći čovek u godinama, pa verovatno i to ovako sigurno deluje. I to je ono što generalno kad govorimo o ovoj temi bezbednosti i zdravlju na radu, ali pre svega uticaju visokih temperatura na zdravlje zaposlenih, pre svega na zdravlje onih zaposlenih koji ovog trenutka nažalost nisu u ovim našim sada trenutnim Absolut, uslovima,
tako je.
U zatvorenom prostoru, relativno klimatizovanom i prijatnom za rad, nego su na otvorenom gde su temperature sigurno više, i meni je žao što već dugi niz godina i decenija mi imamo određene smernice i preporuke, upravo onako kako ste u uvodu i rekli, imamo samo preporuku Ministarstva za rad i Uprave za bezbednost, a nemamo neka pravila.
Postoje 4 obavezne mere u Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu koje se moraju primenjivati kada je reč o visokim temperaturama. Da čujemo, gospodine Vukoviću, koje su to mere, ali da čujemo i koliko se poštuju.
Kažem, pre svega u okviru tih nekih preventivnih mera, prva grupa su takozvane organizacione mere, to znači da bi poslodavac koji definitivno po definiciji, po onome što Zakon o bezbednosti i zdravlju kaže, je generalno glavni odgovoran za bezbedan i zdrav rad svih svojih zaposlenih, i te smernice i preporuke i mere govore da u tom smislu poslodavci bi pri ovim visokim temperaturama trebali pre svega da urade određene preventivne organizacione mere. To u našem slučaju, u slučaju Srbije, kaže ovako, da u periodu između 11 i 16 časova, a evo sada smo već čuli da je u 11 sati 34, ja sam pre dolaska malo pogledao, izgleda će najveća temperatura izgleda biti ne ni u 16 časova, nego i u 17, čak 39. To znači da bi u tom periodu između 11 i 16 časova, odnosno 17 časova, poslodavci možda trebali čak i da prekinu sa radom. Međutim, zakon je onako malo na strani poslodavaca, ja moram da kažem, on kaže ukoliko je to moguće. Ukoliko zaista ima neka vrsta posla koja treba da se odradi, onda se preporučuje da budu češće pauze, da se uradi takva preraspodela posla da bi možda radnici radili možda samo nekih 15-ak i 20-ak minuta u toku sata, a onda neka druga grupa radila posle njih. to znači da se uvodi i veći broj zaposlenih, međutim, imajući u vidu uslove u Srbiji da skoro svaki poslodavac na optimumu drži svoj broj zaposlenih, ja mislim da je to teško uraditi. Izvinite, i drugo je opet preporuka, ali to je ono što se meni lično ne sviđa, ali ne možemo ni kao individuen, pa čak i kao sindikat da utičemo na nešto što je preraspodela, to je onda da možda taj teže poslove koje treba obaviti u okviru jednog dana ostaviti za te jutarnje sate, a za ove možda ostaviti neke pripremne radnje, odnosno bukvalno da kažemo da ljude sklonimo sa ovakvih temperatura, mada to je u praksi, s obzirom da su tu najugroženije građevinarstvo, poljoprivreda i još neki komunalne delatnosti, da zaista moramo da radimo, što bi se reklo, svih 24 sata u komunalnim delatnostima, ovim drugim tokom dana, teško je to praktično izvršiti.
I upravo u vezi sa tim koliko poslodavci poštuju te obavezne mere iz Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, kao komentar prosto toga dolazi podatak da inspekcija za samo dva dana u ovom mesecu, a znamo koliko je vrelih tropskih dana bilo u mesecu julu, na gradilištima u Srbiji izrekla 40 prekršenih prijava zbog neobezbeđivanja uslova rada na vrućinama. Evo prosto vaš komentar, mada mislim da ovaj podatak zapravo daje odgovor na pitanje koliko poslodavci poštuju.
Pa ja mislim da naši poslodavci, moram da kažem da imamo i društveno odgovorne poslodavce, ali to je veoma mali procenat poslodavaca, da najveći broj poslodavaca je veoma neodgovoran, ne samo po pitanju bezbednosti zdravlja na radu, nego i po drugim svim osnovama. Uz ovaj podatak koji ste rekli, inspekcija je tokom tih nadzora pronašla i veliki broj ljudi koji nisu prijavljeni, koji rade na crno, i svakako da mali broj inspektora rada, inspektora za bezbednost i zdravlje na radu, ja i ovu priliku koristim da uputim ne apel, nego zahtev onima koji u javnom sektoru zapošljavaju da zaposle više inspektora rada i bezbednosti i zdravlja na radu. Ovog trenutka ih ima 220. U principu, kažu neki statistički podaci, da jedan inspektor dođe na 2000 privrednih subjekata. Sad zamislite da imamo malo više inspektora rada i bezbednosti i zdravlja i da su tokom ta dva dana više njih vršili, ja mislim da bi mnogo više tih drastičnih primjera govorili. Međutim, ja tu zameram i poslodavačkim organizacijama. Znate, ne možemo sve da damo kao posao i kao zadatak inspekciji rada ako neko nema svest da zaista, evo recimo u današnjem danu ili sutrašnjem danu, ja ne znam koliki gubitak možemo imati nekakvog profita ili zaostatak u nekom poslu, mislim da nam je generalno kao društvu mnogo važnije zdravlje sopstvenih zaposlenih, jer hoću da dajem još jedan podatak iz jednog ugla. Ja sam, pripremajući se za ovu emisiju, čitao neke stručne radove koji kažu da ovako visoke temperature utiču i na efikasnost, produktivnost i na koncentraciju zaposlenih. I vi zamislite sigurno da jedan radnik koji radi u ovakvim temperaturnim uslovima ne može da pruži produktivnost i efikasnost kako uobičajeno u nekim normalnim okolnostima. Kažu da je normalna temperatura za ovakve spoljne radove negde oko 28 stepeni. Sad kad imate ovako drastičnu, sigurno ne možete tog zaposlenog očekivati, to znači ne možete ni ostvariti sopstveni interes, završiti posao na vreme, kvalitetno ga završiti, ne samo na vreme, nego i kvalitetno, i mislim da bi tu trebalo da bude svest poslodavaca, pa čak i, kako bih rekao, filozofija poslodavačkih organizacija, da one pre svega, vodeći računa o zdravlju zaposlenih kojim doprinose, kažu prekidamo dva dana u periodu 10 do 6 da radimo, a svakako apel državnim organima i onima koji mogu da uposle inspektore, da uposle više inspektora, i onda ćemo doći možda još do drastičnih podataka.
Inače, naša zemlja ima iste direktive kao i zemlje Evropske unije, eto ako se ljudi pitaju da li je sad negdje drugdje nekako drugačije, ne, na tom nivou je isto kao u zemljama Evropske unije, a to znači da ne postoji obavezujuće ograničenje kada bi trebalo obustaviti rad zbog visokih temperatura, nego je reč, kao što smo rekli, o smernicama i o preporukama. Da li bi u tom segmentu, gospodine Vukoviću, trebalo onda menjati zakonske odredbe? Da li bi to trebalo prosto ozakoniti, kako bih rekla, a ne samo na nivou preporuke?
Vidite. Prvi problem u Srbiji imamo, i ako donesemo neki zakon, i ako ozakonimo, teško ga primenjujemo i prilagođavamo, i zato imamo upravo i ove pokazatelje inspekcije rada. Znači, imamo zakon u nekim segmentima i preporuku, pa se ne pridržavaju poslodavci, sigurno da određen broj poslodavaca ni zakonskih odredbi se ne bi. Ja sam pripadnik onog dela da ne možemo sve zakonom regulisati, ali da nekim podzakonskim aktima ili recimo kolektivnim ugovorima, bar u ovim oblastima u kojima zaista zaposleni i poslodavci u određenim sezonskom, u određenim mesecima u toku godine imaju te visoke temperature, da se to kolektivnim ugovorom reguliše. To bi onda značilo kolektivnim ugovorom u oblasti građevinarstva, poljoprivrede, komunalnim delatnostima ili još u nekim sektorima u kojima mogu zaposleni da dođu u ovakvu situaciju, da onda zaposleni i poslodavci sami to regulišu. Međutim, imamo izuzetno slab socijalni dijalog, imamo jedan, po meni, generalno loš odnos poslodavaca prema institutu kolektivnog ugovora, odnosno prema tome da samostalno, bez mešanja države, država donosi zakone. Ali mi sami i imamo primere u nekim uređenim ekonomijama da je dobar odnos i svest poslodavaca i zaposlenih da kolektivnim ugovorom to treba regulisati, poput nordijskih zemalja, Danske, Finske i nekih drugih zemalja koji ipak tu regulišu i onda daju i tu kvantitativnu odredbu, pa onda kažu iznad 36 stepeni prekida se rad, ili iznad temperature ispod minus 10 se prekida rad. Mislim da to treba ostaviti na volju poslodavcima i zaposlenima, odnosno sindikatima, ali ovog trenutka mi imamo strašno slab razvijen sistem kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora, bar u privatnom sektoru, u realnom sektoru, tako da možda zalaganje za zakonsku odredbu treba da bude naše zalaganje i da kažemo sve ako je iznad 36 treba stati sa radom.
Da, pominjemo sada dakle sve radnike koji rade na otvorenom u ovako ekstremnim uslovima, a to su, prvo ćemo pomisliti, prva asocijacija su radnici na građevinama, ali pomenuli smo, to su i radnici u poljoprivredi, to su i komunalni radnici. Moramo sada također da se dotaknemo i onoga što jeste česta pojava i kada su ovakve vremenske prilike u pitanju, ali i u nekim drugim situacijama, to su nesreće na gradilištima specijalno. Stručnjaci u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu tvrde da ukoliko bi se sprovodile sve mere koje su predviđene zakonima i podzakonskim aktima, na gradilištima bi sve trebalo da protiče kako treba. E onda, a otkud nam toliko onda nesreće na gradilište? Ja se tu vraćamo sad na ovo.
Ja ću, osim te tvrdnje koja je sigurno tačna, da ako bi svi se pridržavali određenih pravila, primjenjivali sve mere za bezbedan i zdrav rad, da se to ne bi dogodilo. Ali znate, da bi se primjenila neka pravila, to je isto kao kada dete učite da ne sme nešto da dodirne vruće, znači vi ga od detinjstva učite nekakvim pravilima, kada bi pored poslodavaca koji, ja moram još jednom sa nažalost da tvrdim da je veliki broj društveno neodgovora, kada bi vi dozvolili i sindikatima, da postoje sindikati u tim preduzećima, kada bi obezbedili da se ispuni pravo i zakona o bezbednosti i zdravlju na radu, da zaposleni imenuju svog predstavnika za bezbedan i zdrav rad, a ako ima više od 50 zaposlenih i da napravite odbor za bezbednost i zdravlje na radu, to znači kad biste imali jedno savjetodavno konsultativno telo koje bi pratilo šta se dešava i zajedno sa zaposlenima se trudili da im obezbedite bezbedne uslove za rad. Međutim, mi imamo primere da nam poslodavci ne dozvoljavaju prvo da se sindikalno organizujemo. Ja tvrdim da se retko, ne kažem da ne mogu da se dogode, ali da se retko dešavaju nesreće sa tragičnim posljedicama u kompanijama, preduzećima gde imamo sindikate, gde imamo odbore za bezbednost i zdravlje na radu i da imamo taj jednu zajedničku interes i svest da zajednički moramo da čuvamo zdravlje pojedinaca, a i na neki način da utičemo na dobru sliku o tom preduzeću. Znate, ako se u nekom preduzeću često dešavaju nesreće, vi onda pomislite zašto bi ja ili kupovao nešto ili odlazio tamo. Prema tome, uz ovu tvrdnju da se ne primenjuju mere, tvrdim da bi omogućavanje zaposlenima da se sindikalno organizuju, da formiraju zajedno s poslodavcima odbore za bezbednost i zdravlje na radu, preventivno uticali da se primenjuju sve te mere, jer onda bi to bila i obaveza zaposlenih. Znate, nije samo pravo, zaposleni nemaju samo pravo, imaju i obavezu. Ali da bi tu obavezu oni najčešće ostvaruju, oni moraju da budu u prilici da obezbede i sebi i drugima mogućnost da kažu da se neka mera ne primenjuje. Znate, vi u zakonu o bezbednosti imate slučaj da zaposleni može da odbije da radi, ako eventualno vidi da je rizična pozicija, da nisu obezbeđene te mere. Međutim, to se često dešava na taj način da ako ukažete, onda vam poslodavac ili da otkaz ili vas svrstava u grupu bundžija, šta vi hoćete, nije ovo socijalizam, nije ovo samoupravljanje, imaš da radiš kako hoćeš, tako da vam ne dozvoljava da i mi sami preuzmemo tu obavezu.
I na kraju ovog razgovora moramo se dotaći i kaznene politike, bez obzira što govorimo o preporukama, smernicama, ali ima tu puno odredbi koje se odnose upravo na bezbednost na radu, zdravlje na radu. Kakva je kaznena politika, kolike su kazne za upravo recimo ove teške nesreće koje se dešavaju, opet kažem, apostrofiramo gradilišta, ali tu su i ovi komunalni, možda malo manje u centru pažnje javnosti, malo promaknu ispod, pošto ove nesreće na gradilištima su uvek ono što ljude najviše nekako dotakne, ali tu su i povrede u polju na radu sa tim teškom mehanizacijom, komunalni radnici i tako dalje. Da li, gospodine Vukoviću, postoji podatak ko je odgovarao za nesavesno poslovanje, odnosno upravljanje, i zašto čak 30% slučajeva koji se nađe pred sudovima takvih slučajeva zastare?
Pa ima puno i dobar sam sagovornik na tu temu, jer ja stalno govorim da država ne treba samo da upotrebljava šargarepu prema poslodavcima, nego i štap. I mislim i da su kaznene i novčane kazne prema poslodavcima, da i utvrdimo, veoma niske. Ja bih bio i drastičniji, ja bih možda čak i zatvarao neka preduzeća gde se dogode takve nesreće, jer onda je to pokazatelj da taj ko je to organizovao ili se nije jednostavno svestan šta je uradio i pojedincu i porodici tog pojedinca koji je izgubio život. I ništa ne bi falilo da imamo pravilo i da takvi ljudi više nikad ne mogu da se bave bilo kojom delatnošću u okviru koje se dogodila ta nesreća, pogotovo u građevinarstvu. Zabranio bih rad. S druge strane, mi zaista imamo i nešto, i kad inspektori uradi, kad dođemo do očiglednih nekih dokaza da u toku nekog, ajde da kažemo, sudskog procesa ili u tom pravosudnom sistemu nešto škripi, mi imamo ove podatke da veoma mali broj se i procesuira, završi se. Imamo, što je nedokazivo, ali imamo sigurno i primere da poslodavci, menadžeri, vlasnici prete ili se nekako dogovore ispod žita sa porodicom i tako dalje, pa onda se odsustvuje od toga. Mislim da sistemu bezbednosti i zdravlja na radu fali zakon o osiguranju šteta od povrede na radu, od profesionalne bolesti, i mi smo jedna od retkih zemalja koja već evo skoro 15 godina govori da će biti donet taj zakon. Mislim da bi pravovremeno uplaćivanje u određeni fond od strane poslodavaca i u slučaju nekakve nesreće mogao da se naplati ta porodica, ili ako je invaliditet u pitanju da zaposleni dobije neku naknadu. Mislim da i to ide na ruku poslodavaca, a mi se zalažemo kroz izmene i dopune zakona o bezbednosti i zdravlju na radu da kaznena politika bude mnogo veća. Pre svega da novčane kazne budu velike. Druga, ne sviđa nam se što mogu poslodavci da se sa državom dogovore pa da smanje tu novčanu kaznu. Imamo sada mogućnosti da priznate, znate, ono, grešku, odgovornost, i onda da kazna koja je predviđena od 1.000.000 dinara zamenite za nešto nižom, ali to je možda neka tema za drugu emisiju, i uopšte u odnosu zakonodavaca i poslodavaca i sveta kapitala prema svetu rada.
Najljepše vam hvala za vreme koje ste
odvojili
za slušalce.
Hvala vama i pozdrav svim vašim slušalcima, i puno sreće i zdravlja, i da se čuvaju tokom ova dva dana i u bilo kojim drugim danima kad budu ovako visoke temperature.
Najljepše vam hvala. Naš sagovornik je bio potpredsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Duško Vuković.
Take a little time to hold yourself. Take a little time to feel alright before it's gone. You won't let go, but you still keep on falling down. Remember how you saved me now from all of my wrong. Time to be alone, alone, yeah. I won't let you go.
Eco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi kompakt disk Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u izdanju PGP RTS-a. Antonin Dvoržak, Simfonija broj 9 iz Novog sveta. Dirigent Bojan Suđić. U prodaji.
Spektakl na Tašmajdanu, 16. jula. Veliki solistički koncert Bajage instruktora. Karte na svim prodajnim mestima tiketca. Bajage instruktori, 16. jula.
Prismojice ideja. 34. sabor Frulaša Srbije Oj Moravo od 24. do 26. jula u Prislonici kod Čačka. Dobrodošli.
Eko.
58. oktobarski salon Beogradski bijenale Sanjari od 25. juna do 22. avgusta na nekoliko lokacija u gradu: Muzej grada Beograda, Kulturni centar Beograda, DKC, park ispred Muzeja Jugoslavije, podzemni prolaz na Terazijama, Tržni centar Staklenac, RTS 3, drugi program Radio Beograda i javni prostori u gradu Sanjari.
...27 minuta je ostalo do podneva, talasi prvog programa Radio Beograda, i sada idemo u Sombor, zato što tamo danas počinje treći Somborski filmski festival, trajeće do 16. jula, a sve to u organizaciji Kulturnog centra Laza Kostić. Na repertoaru će se naći 15 filmova u 5 selekcija, glavni program, selekcija mladih autora, panorama švedskog filma, Kad bi Sombor bio Hollywood i filmski matine za decu, a selektor programa je Dejan Dabić. Sa direktorkom festivala, ali i direktorkom kulturnog centra Laza Kostić u Somboru, Vesnom Paštrović-Šašić, razgovarala je Ana Vučković-Denčić.
Pred nama je još jedan festival, po čemu će ovaj biti poseban, a eto, ima indicija da će biti vrlo svečano otvaranje i da će biti svečana i dodela jedne važne nagrade.
Dakle, pred nama je treći Somborski filmski festival koji se održava u Somboru, koncentrisan je u centar grada, postoji 5 selekcija, dakle glavna takmičarska selekcija koja će se prikazivati u atriumu gradske kuće, selekcija filmova mladih autora, ta selekcija će se prikazivati u kabareu Narodnog pozorišta Sombor, takođe dve selekcije, to su panorama švedskog filma i Kad bi Sombor bio Hollywood, prikazivaće se u Gradskom muzeju Sombor, tačnije u dvorištu, i za naše najmlađe filmski matine za decu, koji će se prikazivati takođe u atriumu gradske kuće. Deo tog programa za decu je i radionica Art bioskopa Kolarac, koju smo dobili zahvaljujući članstvu u mreži kinoprikazivača Srbije. Ta radionica je takođe najavljena za atrium gradske kuće, ali ja svim zainteresovanima ovom prilikom moram da kažem da je radionica premeštena zbog vremenskih uslova u veliku salu Kulturnog centra Laza Kostić Sombor na adresi Venac Radomira Putnika 2. Možete se prijaviti još uvek na e-mail koji je istaknut i na našem sajtu i na našoj Facebook stranici. Mislim da će deci biti prijatnije svakako u klimatizovanom prostoru. Što se tiče samog otvaranja, ono je posebno svečano i zbog toga što dodeljujemo nagradu gospođi Miri Banjac za dosadašnji i budući doprinos dobrim filmovima. Ta nagrada se zove Specijalni Ernest. Nagrada je kao takva sa tim imenom ustanovljena prošle godine i autor zapravo te ideje o imenu Specijalni Ernest je prošlogodišnji selektor filmskog festivala, gospodin Ivan Kar. Mi smo na tome veoma zahvalni. Sve ostale nagrade zovu se Ernest, po Ernestu Bošnjaku, pioniru filma U nas, koji je živeo i stvarao u Somboru i negde stvarno utro put tome da mi danas imamo jedan ovako mlad ali značajan festival. Moram da pre svega da kažem da zahvaljujući jednom entuzijastu iz Sombora, Mikanu Velinoviću, mi u Somboru imamo i festival oldtimera i napravili smo eto saradnju sa udruženjem i direkcija festivala, oba žirija i gospođa Mira Banjac. Mi ćemo doći od početka glavne ulice pa sve do gradske kuće i tu ćemo za jednu muziku svečano da uđemo pred publiku. Sve će se prenositi uživo na platnu koja će biti postavljena u atriumu gradske kuće. Na otvaranju će učestvovati i naš čuveni glumac Žarko Stepanov koji će izvesti numeru Ljubav i moda. Što se tiče samog žirija, žiri glavne selekcije čine Feti Dautović, predsjednik žirija, Marija Bergam i Petar Strugar, a što se tiče žirija selekcije mladih autora, predsjednik je Filip Markovinović, a članovi su Žarko Stepanov i Jovana Petronijević.
Ako možemo da kažemo nešto o samim selekcijama, pogotovo o ovoj centralnoj.
Centralna, odnosno glavna selekcija, koncipirana je tako da je čine filmovi podunavskih zemalja. Selektor ove selekcije i filmova mladih autora je gospodin Dejan Dabić, urednik filmskih programa Niškog kulturnog centra. Mislim da je Dejan ove godine napravio zaista jedan dobar i veoma ambiciozan izbor filmova. Tu su filmovi iz Srbije, iz Bosne, film iz Hrvatske, iz Nemačke. Što se tiče panorame švedskog filma, selektor je Nemanja Sarač. Zapravo je ova selekcija nastala tako što smo imali ideju da ugostimo jednu zemlju tokom našeg festivala. Ove godine to je Švedska. Naš gradonačelnik Antonio Ratković, predsjednik skupštine Zoran Rus, veoma su ponosni na saradnju sa švedskom ambasadom. U to ime eto i švedski ambasador nam tom prilikom dolazi kao gost na otvaranje. Da pomenemo i selekciju Kad bi Sombor bio Hollywood, ta selekcija je upravo želja našeg sugrađanina Ernesta Bošnjaka da Sombor postane centar filma i filmska lokacija, dakle lokacija za snimanje filmova, što se u poslednje vreme u velikoj meri ostvaruje. I znate da je u Somboru sniman veći deo filma Dara iz Jasenovca, pogotovo u tim okolnim naseljenim mestima, naročito u mestu Kolut. I mnogi ljudi iz Sombora su učestvovali što kao statisti, što kao vođe statista u tom filmu. Tako da ja verujem, pošto je Dara odmah nakon svečanog otvaranja, kad ćemo prikazati film Koncentriši se baba, Pjera Žalice, Dara iz Jasenovca prikazuje se u 23 časa u atriumu gradske kuće u okviru selekcije Kad bi Sombor bio Hollywood. Ja verujem da će film biti izuzetno posećen zato što je zaista velika brojnost tih ljudi koji su učestvovali u snimanju filma.
Ja znam iz svog ličnog iskustva i ljudi koji će doći na festival koliko se raduju zbog toga što je Sombor toliko lep, ne samo filmičan, nego je toliko lep za šetnju, za uživanje u starim zdanjima, u onome što je i ambijent. Pa mislim da je ta decentralizacija koliko značajna za ljude koji su Somborci, toliko i za nas koji ćemo doći.
Dakle, mi Somborci, kada govorimo o Somboru, možemo da ga predstavimo kao grad zelenila, grad fijakera, grad sporta i kulture i grad multikulturalnosti. Eto, ja bih ovom prilikom rekla da u Somboru živi složno 21 nacionalnost. U to ime mi u Somboru održavamo u maju, uglavnom maju, junu, festival multikulturalnosti. Ove godine je zaista bio velelepa, nastupila je trupa Una Saga Serbika. Somborci su pre svega dobri domaćini, dobri ljudi, ljudi koji jako vole da se druže. U Somboru je normalno da gde god dođete u goste, dobro jedete, dobro pijete, nikada nećete izaći iz Sombora gladni. Takođe, Sombor je grad u kome se neguju stari zanati. Imamo mnogo udruženja i žena i uopšte starih zanata. Kod nas postoji jedan kult starih zanata, od slamara do belog veza, do staparske ruže. Dosta je ustanova kulture u Somboru koje imaju veoma reprezentativne programe, Galerija Milan Konjović, Gradski muzej Sombor, Gradski arhiv Sombor. Pozivam sve goste festivala da obiđu izložbe koje će biti u toku u kulturnom centru Laza Kostić Sombor, takođe u našoj savremenoj galeriji. Biće postavljena izložba Ervina Ćatovića. Takođe moram da se zahvalim Filmskom centru Srbije koji nas evo od početka mog mandata onako zdušno podržava. država, ostvarili smo zaista lepu saradnju. Zahvaljujem se pre svega Gordanu Matiću, koji je direktor Filmskog centra Srbije, jedan veoma širok čovek, da kažem. U toku je kod nas u Velikoj sali Kulturnog centra opremanje bioskopa digitalnog i to je zaista zahvaljujući konkursima Filmskog centra Srbije. I ono na što smo takođe ponosni, to je naše članstvo u mreži kinoprikazivača Srbije. Ja sam 2020. godine izabrana za koordinatora grupe za širanje i razvoj mreže kinoprikazivača. Nadam se da svoj posao obavljam uspešno, ja se veoma trudim i evo ove godine smo već 10 novih članova doveli u mrežu. Mreža funkcioniše tako što mi kao članovi te mreže sastajemo se pri kraju godine i odlučujemo koje bismo programe mogli da uvrstimo u naš godišnji plan i program rada. Za sada, zahvaljujući mreži kinoprikazivača, u našoj galeriji Kulturnog centra Laza Kostić Sombor na adresi Laza Kostića 5 posetioci mogu da vide veliku izložbu filmskih plakata od 45. do 70. godine. Izložbu je zapravo u saradnji sa mrežom kinoprikazivača obezbedio i Filmski centar Srbije. Radionica Kako se gleda film u okviru festivala takođe je u saradnji sa mrežom kinoprikazivača, a u goste nam dolazi Art bioskop Kolarac, dakle predavači su iz Art bioskopa Kolarac.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, a možemo sljedeći put da pričamo i o drugim vašim aktivnostima, pa i onim glumačkim.
Naravno, evo, samo ćemo dotaći blago ovu temu. Meni je izuzetno drago što Žarko Stepanov dolazi na festival, što će biti u žiriju selekciji mladih autora, što će otvoriti festival, jer Žarko Stepanov je jedan čovek zaista vredan pažnje, čovek s kojim sam ja provela svoju karijeru u pozorištu na Terazijama, čovek koji je jednako zastupljen i na daskama koje život znače, ali isto tako i na televiziji i na filmu, čovek koji ima zaista anđelski glas, tako da verujem da će gledaoci da uživaju. Pozdravila bih sve vaše slušaoce, sve posetioce Filmskog festivala rečenicom koju ja volim da kažem: dođite da zajedno gledamo dobre filmove. Slogan ovogodišnjeg festivala jeste U zagrljaju filma, dođite da vas zagrlimo dobrim filmovima.
Da li imaš osjeća da me zavoliš?
11:48, naravno da ćemo i današnji magazin na prvom programu Radio Beograda završiti sportom, novim vestima vezanim za sport, različite sportove, i meni je drago da mi se u studiju pridružio mladi kolega Miloš Panić. Miloše, zdravo, dobar dan. Da čujemo što ima novo, dakle ćemo da počnemo.
E pa možemo da krenemo od nekog brojača do olimpijskih igara, pošto je ostalo tačno 10 dana do najveće svetske smotre sporta. Srbiju će u Tokiju predstavljati 85 sportista, ako sve bude bilo u najboljem redu, a znamo kako je već bilo sa našim COVID protokolima i svim ostalim veslačima i našom košarkašicom Sonjom Vacić, koja je bila i predviđena da nosi zastavu na otvaranju, ceremoniji otvaranja olimpijskih igara sa Filipom Filipovićem, ali mislimo da je Sonja spremna za olimpijske igre, da Miloš nažalost neće biti, ali imamo dovoljno dobrih sportista da možemo da se nadamo, kao što je ministar Udovičić rekao, nekih desetak medalja da možemo da uzmemo na olimpijskim igrama. A mi sada i dalje ovog utorka sabiramo utiske od Novakovog 20. Grand Slam trofeja. Iskreno, mislim da nismo ni svesni uspeha koje on postiže, navikao nas je na trofeje, razmazio nas je i smatramo da je sve to normalno. A inače, posle 6. osvojenog Wimbledona, Đoković je postao prvi igrač na svetu koji je obezbedio učešće na završnom Mastersu, koji će se od 14. do 21. novembra igrati u Torinu, dakle već u sredinom ili krajem, početkom ili sredinom jula. Najbolji teniser sveta će 14. put u karijeri igrati na završnom Mastersu. Pet puta je do sada osvojio, pokušat će da dođe do šeste titule, da se izjednači sa Rogerom Federerom na listi sa najviše trofeja na ovom turniru. A on je rekao: sreća sam što sam se tako rano plasirao, italijanski navijači poznaju tenis, tako da sam siguran da će to biti sjajan događaj sa fantastičnom atmosferom, izjavio je Đoković, a prenosi ATP. Završni turnir igraće se u Torinu, a poznato je koliko Novak voli Italiju i koliko se tamo lepo osjeća. On se trenutno nalazi na Svetom Stefanu, gde je doputovao iz Londona.
Not too bad.
Lepo se provodi na Svetom Stefanu. On i Jelena su, njegova supruga naravno, su pre nekoliko dana i proslavili godišnicu braka, a tamo su se baš i venčali na tom lepom crnogorskom ostrvu. Kada smo već kod tenisa, naša teniserka Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo VTA turnira u Pragu, pošto je savladala Ruskinju Vitaliju Djačenko sa 6-7, 6-1, 6-3. Njena naredna rivalka biće Amerikanka Grace Min, koja je nadigrala australijsku veteranku Samantu Stosura. Interesantna vest stiže nam iz košarke. Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država poražena je u drugom pripremnom meču pred početak olimpijskih igara. Ovoga puta Amerikanci su i nakon preokreta savladani od selekcije Australije sa 91-83. Pre samo nekoliko dana Amerikanci su izgubili od Nigerije.
Mislim,
zanimljivo je
potpuna
da...
Potpuna
senzacija. Za nekih 20-30 godina imali su ukupno 3-4 poraza, a sada u nekoliko dana 2. Zaista, eto, to, tako samo da kažemo da su najefikasniji, Mills je bio najefikasniji u pobjedi Australije sa 22 poena, a ovamo kod Amerikanaca Lillard 22, Durant 17 i Bill 12, ali sve to nedovoljno za moćnu Australiju.
Očigledno, i vrlo zanimljivo, to je sportska vest, ali se ističe među vestima dana, dakle ukupno svim vestima iz svih oblasti života, sa svih strana sveta. Evo i kod nas na sajtu rts.rs se nalazi ta vest u vrhu, hoću da kažem kolika je to sportska senzacija.
Kolika je to senzacija, pogotovo dva put za redom za nekoliko dana.
Jeste. Najljepše hvala, bio je ovo mladi kolega Miloš Panić iz sportske redakcije prvog programa Radio Beograda. I bio je ovo današnji magazin na prvom, izdanje za utorak 13. juli. Pozdravljaju vas Aleksandra Paladin, Srđan Đorić, Ljubinka Dobrilović i Elizabeta Arsenović. Slušat ćemo Guns and Roses do početka Srpski na srpskom, a onda slede naravno podnevne vesti, izveštaju o dostanju, muzika pa familiologija. Prijetno.
Srpski na srpskom.
Različitim kulturnim manifestacijama 2019. godine širom Evrope obeležena je 100. godišnjica od rođenja mađarskog slikara i fotografa Lasla Moholi Nađa. On je odrastao u Banatu u selu Mol, mađarski Mohol, na koje je hteo sačuvati uspomenu dodavši sebi prezime Moholi. Međutim, u različitim pisanim medijima nailazimo na raznorazne varijante imena i prezimena ovog mađarskog umetnika u prilagođenom pisanju na našem jeziku. Ladislav, Laslo, Moholji, Moholj, Nađ, Nađi i Nagi.
Sve do druge polovine 20. veka kod nas je umjesto prilagođenog pisanja postojala praksa da se strana imena prevode, pa je tako skoro svaki Ištvan prevođen kao Stefan ili Stevan, svaki Šandor je postajao Aleksandar, a svaki Laslo bio je Ladislav. Danas u nekim novinskim člancima i dalje nailazimo na tako prevedena imena, iako se od te prakse u standardnom jeziku odustalo, pa bi trebalo govoriti i pisati isključivo Ištvan, Šandor i Laslo, osim kada je reč o već odomaćenim imenima ugarskih vladara, Ladislav I. Ugarski, Stefan I. Ugarski i slično. Također, kada je reč o imenima gradova, pridržavat ćemo se tradicionalnih oblika, a ne originala, pa će biti Budimpešta, Pečuj, Debrecin, a ne Budapešt, Peć, Debrecen.
Srpski na srpskom.
Najčešće se prvi deo prezimena mađarskog slikara koji je rođen kao Laslo Weiss navodi kao Moholji, iako nailazimo i na Moholj, Mohoj, Moholi. Ni sa drugim članom prezimena nema ujednačenosti u prilagođenom pisanju. Negde je Nađ, negde Nađi, a negde pak Nagi. Problem se javlja i u promjeni po padežima, pa srećemo i Nađa i Nađija. Taj drugi deo prezimena slikar je dodao i zahvalnosti prema ujaku koji ga je školovao nakon što je Laslov otac napustio porodicu. Ovo prezime koje je umetnik sam sastavio u mađarskom jeziku beleži se sa crticom. To je još jedan od problema pri pisanju, jer mislim da se dvočlana, odnosno udvojena prezimena, obično pišu rastavljeno bez crtice.
Pravopis srpskog jezika Matice Srpske, kada je reč o prvom delu prezimena, nalaže isključivo oblik Moholi, kako se izgovara i u savremenom mađarskom. Ono što izaziva zabunu, te često srećemo Moholj ili Moholji, jeste to što se spoji L i, kako u prezimenima, tako i u drugim rečima kod nas tradicionalno prenosi kao L, što ovdje ipak nije slučaj. Drugi deo prezimena neće biti Nađi ni Nagi, već Nađ. Kada prenosimo nastavak GI iz mađarskih prezimena, ni pravopis nam ne može uvijek pomoći, jer se ovaj nastavak nekad izgovara i prenosi kao GI, na primjer u prezimenu Segi, a nekad kao umekšano G, odnosno Đ, kao u Nađ. Što se promjene po padežima tiče, puno ime i prezime našeg umetnika menjat ćemo kao Laslo Moholi Nađ, Lasla Moholi Nađa, Laslu Moholi Nađu. Pri tome, crticu između Moholi i Nađ ipak ćemo beležiti, budući da se ona kod nas već odomaćila pod uticajem izvornog pravopisa. Srpski na srpskom pripremili i realizovali autor teksta Katarina Kostić, glumica Jadranka Selec, majstori tona Branislava Urošević i Ivica Anđelković i urednik emisije Mirjana Blažić.